Merba għall-edizzjoni oħra ta' Colin Fitz jistaqsi. Is-soġġetti li ħanittrattaw illum huma l-faxxiżmu u l-mafja. L-ewwel intervista hija ma' Gabriel Micallef, awtur tal-ktieb Marching On, Captain Frederick Olof Samut and the Union of Maltese Fascists. Nisimgħu din l-intervista minn hawn u ftit ieħor. Kifwetkom il-mistiden huwa Gabriel Micallef. Gabriel inqisu bħala ħabib tiegħi issa x'istanna nafu l-xulxin għax kull meta mhux xi attività tal-Fondazzjoni World Artsna u tant nammirakom u tant tagħmlu xogħol tajjeb u intom hawn ħafna organizzazzjoni tibda minn Heritage Malta u mbagħad hawn ħafna NGOs jieħdu ħsieb aspetti differenti tal-istorja ta' pajjiżna. Imma l-Fondazzjoni World Artsna hija l-qalbi għaliex hija l-aktar effukata fuq l-istorja ta' pajjiżna ta' dawn l-aħħar 200 sena u l-istorja militari ta' pajjiżna u dik hija l-tip ta' storja li hija l-qalbi ħafna. U fil-faġġieli anke tajda qatid forsi lill-fondazzjoni blinista minn naħa tiegħi. Però dejjem inħossni ħafna at home fil-mużewijiet tagħkom. Malaj, Gabriel, għajdinna nti x'tagħmel mal-Fondazzjoni World Artsna u semminna ftit mill-postijiet li tieħdossib intom.
Mela, jiena inni involut, anzi naħdem mal-Fondazzjoni World Artsna għal dawn l-aħħar 9 snin, f'pożizzjonijiet differenti. Ħafna drabi meta taħdem f'NGO tispiċċa t-tit li twarrabhom daqsxejn fuq l-iskaffa u x-xammar idejk u tagħmel dak li hemm bżonn. Nieħdu ħsieb diversi proprjetajiet madwar Malta, però forsi l-iktar popolari huma dawk li jinsabu fil-belt bħal Saluting Battery, l-Ascaris War Rooms, l-War HQ Tunnels, il-Malta Time Gun Museum u għandna wkoll Mużew fil-Birgu, il-Mużew tal-Gwerra.
Il-Malta at War Museum.
Il-Malta at War Museum.
Li mhuwiex il-War Museum.
Le,
l-approach tiegħu huwa daqsxejn differenti mill-War Museum tal-Heritage Malta, huwa aktar dwar il-nies u dwar il-poplu. Jiffoka
aktar fuq l-aspett ċivili tal-Gwerra. U tajjeb ngħidu eżattament li taħtu hemm wieħed mill-ikbar errej shelters tal-Gwerra. Ftit il-bogħod il-Karkara għandna Fortizza Vittorjana, il-Fortizza tar-Rinella.
Li fija dak il-kanun enormi li għadu jista jisparat u li ftitaw minnom fid-din li ġew restaurati.
Baħbis snin, uħetaw uħed ġibilta.
Emma ħna, bħalhom imma ma jisparawx fil-Karibew per eżempju miegħek
minn. Ta' dak il-kalibru jesistu bis snin, għadhom jesistu bis snin. Li għandna fil-Fortizza tar-Rinella u li hemm ġibilta.
Eżatt, ġifieri dak it-tip li minnu dilettant tal-armi, per eżempju, jew tal-kanuni, speċjalment jew tal-militar tal-passat, u jkollu xi YouTube channel, jiġi Malta apposta biex jara tal-kanun u jagħmlu daw il-YouTube episodes, taf kamaw podcast illum iddedikati fuq suġġetti differenti. Mhux l-ewwel darba peress li nħobb l-istorja, il-YouTube dejjem jissuġġerili siltiet li jaħseb li jinteressawni. U jkun xi ħadd Amerikan li qatt ma smajt bih, waħda. I've been to Malta to see this amazing cannon.
You have barranin.
L-Amerikani taf kemm huma dilettanti tal-armi u hekk ħafna minnhom jew uħud minnhom ħana jgħidu hekk mhux kollha. Kelli konverzazzjoni miegħek fjum it-tifkira dwar il-kanuni li hemm il-barakka ta' fuq li jisparaw f'nofsinhar. Li huwa wieħed mill-unika fl-Ewropa dak il-post u bil-kanuni jisparaw hija xi ħaġa pjuttost unika, u x'veru.
It-tir tas-salut huwa pjuttost uniku fid-dinja, mhux fl-Ewropa biss. Forsi l-iktar famużi li jsir f'Edinburgh, il-famuż 1 o'clock gun, u li jsir f'Ruma. Però li għandu uniku ta' Malta, Saluting Battery huwa wieħed mill-eqdem pjattaformi ċeremonjali li għadha tiffunzjona għal dak l-iskop.
Jiġifieri pa' Teatru Manwel. Jgħidu Teatru Manwel huwa l-aktar teatru antik li għadu jagħmel l-istess ħaġa li jagħmel meta fetaħ. Itella t-teatru u l-opra u daw l-affarijiet. Jiġifieri mhux l-aktar teatru antik fid-dinja, però għadu l-aktar wieħed antik li għadu jintuża.
Eżattament.
Issa dan il-pjattaforma tal-baraka ta' fuq fejn jisparaw il-kanuni minn dejjem intużat għal dan l-iskop.
Minn dejjem intużat għal dak l-iskop.
U għadha tintuża għal dan l-iskop.
Grazzi għall-Fondazzjoni World Artsna. Kien numru ta' snin fejn kienet abbandonata.
Iva,
il-battira ta' salut, ġifieri.
Tajjeb. U minnu xwiss ftaħtu wkoll il-Mużew Operation Husky.
Ekku.
Dwar l-invażjoni ta' Sqallija fl-1943 u x'veru.
Jinsab ġewwa l-Ascaris War Rooms. Huwa mużew estensiv ħafna, ġiri mhux zewġ tikma, huwa mużew sħiħ. dedikata l-invażjoni ta' Sqallija u l-irwol ta' Malta. Li labet irwol importanti ħafna.
Iva. U jiena dejjem nisħa ġwieda u forsi affarijiet li ma tantx jafuhom nies. Imma l-war rooms, l-Askaris war rooms li hemm bħal meta naraw films tal-Battle of Britain, per eżempju, dawk it-tfajliet imexxu il-modelli fuq il-mappa u mbagħad ikun hemm l-uffiċjali bl-uniformi bit-telefon. Scramble, scramble, dak it-tip, you know? L-istess ħaġa kellna u Malta ġifieri, u qabel intom irrestawrajtu din il-kamra. Li kienet kemm waħda li kienet tintuża fit-tieni gwerra dinija. U oħra li kienet tintuża wara l-gwerra fiż-żmien in-NATO.
L-Askaris War Rooms speċifikament ġew mibni jew ħafra għall-invażjoni ta' Sqallija. Ġifieri qabel dak iż-żmien qed tintuża kamra oħra fil-War HQ Tunnels li huma amministrati mill-Gwerra tagħna wkoll.
Li kienet jirċevu l-informazzjoni mingħand tar-radar dwar meta ġej attakk biex imbagħad joħorġu l-avviż. Kulħadd imur ifittex
il-ken,
eżatt, u jagħmlu sirena u jgħidu l-ajruplani li kienu qed jiddefenduna
u l-kanuni
biex jippreparaw kontra dan l-attakk. Mela, l-war room. Imma f'dik il-war room, per eżempju, fl-1943 kien hemm moment fejn kien hemm l-aktar nies kważi meqjusa importanti fid-dinja kollha f'post wieħed. Nies li Eisenhower li fil-50s sar President Amerikan, Montgomery, Patton, daw in-nies hekk dawn l-isfi leġġendarji kollha kienu hawnhekk f'pajjiżna f'post wieħed.
Ħafna drabi naqraw fuqhom fil-kotba jew naraw xi dokumentarju. Però ftit nirrealizzaw li daw kienu f'pajjiżna. U kienu proprju fil-war rooms.
U jieħdu deċiżjonijiet importanti li setgħu marru l-gwerra saret setgħu marret viegħu va. Minħabba dak li ġie deċiż speċi hawnhekk, inkredibbli. Tagħmlu xogħol tajjeb ħafna tal-Fondazzjoni Tartna, proset Gabriel u sħabek, Mario nsellmulu minn hawnhekk ukoll il-famuż Mario tal-Fondazzjoni Tartna.
Il-fundatur,
eżatt. Imma propjament iddiqgħetha biex nitkellmu dwar dal-ktieb Marching On li huwa l-ewwel ktieb tiegħek. Gabriel.
Debut.
Għaliex inti qed nara fuq l-oċra tal-ktieb sewwa, ikun hemm miktub il-biografija tal-awtur. U dan huwa l-ewwel id-debut tiegħek. Inti l-esperjenza tiegħek f'dal-qasam, inti sejjaħ lilek innifsek bħala history researcher, riċerkatur tal-istorja. Fair enough, tajjeb ħafna, għadek żgħir inti twelit fin-96. 28 sena, tajjeb. Issa l-ewwel esperjenza tiegħek fil-qasam li mbagħad wassal biex inti taħdem għall-Fondazzjoni Tartna, mhux ġifieri part-time jew dilettant, inti dan huwa xogħolok.
Imma
bdejt minn meta konti żgħar ġifieri fil-2015 bdejt mal-Fondazzjoni. Qabel mort tagħmel volontarjat fil-Belġju jew Franza, l-Belġju Flanders Fields, il-mużew li hemm Ypres.
U mużew ewlieni li jiffoka ovvjament fuq l-ewwel gwerra dinjija.
Iva.
Jena
dawk il-miljuni ta' nies li l-miljuni ta' ġellida li mietu trench warfare.
Ekku. U ddeċidejt li mmur proprju fiċ-ċentenarju tal-ewwel gwerra.
1914.
Eżattament. Ġifieri 2014.
Meta faqqat il-gwerra.
Meta faqqat l-ewwel gwerra dinjija. Dan il-post kien wieħed mill-postijiet ewleni Ipr, forsi minn inti fuq is-suġġett, fejn saru diversi battalji u mietu kif qed inti mejjiet taluf.
Iva.
Ta' nies fuq żewġ naħat.
Kienet bejn Franza u l-Ingilterra fuq naħa u l-Ġermanja fuq naħa l-oħra u l-Awstrija, l-Awstrija u
l-Austro-Hungary
Empire, kien hemm ir-Russja involuta wkoll.
Turkija,
eżatt, it-Turkija.
Kienet gwerra mondjali ġifieri il-pajjiżi kważi ewlenin kienu involuti b'xi mod jew ieħor.
Kien hemm dan l-aħħar fil-gazzetta lokali fit-Times artiklu ħelu dwar il-fatt li ġiet squadron ta' vapuri Ġappuniżi ibbażata f'Malta.
Li huma kommemorati wkoll fiċ-ċimiteru tal-Kalkara.
Eżatt. Li mbagħad kienu joħorġu mal-alleati mal-Ingliżi u l-Franċiżi biex ifittxu l-U-boats. Submarines Ġermaniżi u Awstrijaċi li kienu qed jarqu il-vapuri fil-Mediterran. Ġifieri dan l-ewwel gwerra dinjija. Imma inti meta kont f'dal-mużew, hemmhekk jiġu ħafna nies jagħmlu battlefield tours jgħidulhom, u turisti ġifieri min pereżempju kellu n-nannu jew il-buznannu f'dik il-gwerra, u anke minnu dilettant tal-militar u hekk ġmijiet ta' nies eluf kull sena. Wax veru, jaraw dawn fejn saru daw il-battalji famuż.
Speċjalment fiż-żmien li kont hemm jiena għax tinsiex li kien iċ-ċentenarju, allura jisu kien hemm interess ġdid u suġġett. Ħafna reġgħu bdew jiġu kważi tipo ta' pilgrimage. Kien jiġu hemmhekk biex jaraw fejn jiġġieldu l-antenati tagħhom, fejn mietu, eċetera.
Eżatt. Jiġifieri
naħseb Maltin.
Inkluż jiġu Maltin.
Meta kont hemm insertajt grupp Malti li kienu qed jagħmlu tour bil-rota, uridu jsibu l-postijiet fejn Malti mitfunin.
Iva. Hemm aħna okay. Azgura, xħina mħafna maltin li mietu f'daw il-battali li kienu jiġildu principalment mal-armata
Ingliża. Pro koll Australjana.
Anka mal-armata Australjana.
Anka maltin li kienu emigraw u daħlu fl-armata Australjana.
U mawbat l-Australjan jibbatu n-nis biex jgħinu l-Ingliżi u l-Franċiżi fl-Europa. U anka mbat kienu hemm il-famuża battalja ta' Turkija.
Gallipoli.
Ta' Gallipoli, dik battalja oħra.
Eżattament. Sibtu koll maltin li ġildu fl-armata Franċiża.
Tarġa?
Għax kienu Tunis u l-Algiers, daħlu fl-armata emmek u spiċċaw fuq il-famus Western Front.
Zgur, zgur.
Għallu ħajjitom, uħut minnom.
Dawk il-ħafna maltin li emigraw lej l-Afrika ta' fuq.
Eku,
li kienet taħt Franza.
Eżatt.
Iġifiri għahe, missem malti emmek, u għolla la volja di speċi l-ogħel għura dinija najdu ma tanċ laqtitna l-aħna.
Le, kienem ħafna involviment, inkluż Samut li jiffiċerja fiktib li ftitjena.
Mela tajjeb ħafna, issa minna għun ftit ieħor, ħan nisimgħu silta mużikali, u nitkellmu dwar l-iktieb innifsu. Marching on Captain Frederick Olaf Samut, la mhux Olaf, O-L-O-F-F.
Olaf kien nannuħ, il-Golfers. Għadid slide deviation mill-isem propja.
Ok. Captain Frederick Olaf Samut, ċveri mux zbal ortu.
Samut muwa zbal.
Emme wahda Samut. And the Union of Maltese Fascists. Li kien partit li kien jesisti.
Eko.
U-O-M-F. Gabriel Mikael il-ktib jismu Marching On, dal-ktib fil-ħwienet tal-kodma kolla.
Jinsab fil-mużawiet kolla ta' Fondazzjoni Wirtartna, fil-sit elettroniku tagħna u mill-ħwienet ewlenin tal-kodba.
Tal-kodba, tajjeb. Ej, nisimgħu silta mużikali u minnha ftit ieħor inkomplu nitkellmu dwar dal-ktib Marching On u l-istorja ta' Malta ta' qed ngħidu isu design mit-senilu.
Fis-snin 30 prattikament, ekku.
Għandi miħaj l-Gabriel Mikallef li i-publika ktib, debut tiegħu fl-età ta' 28 sena, Marching on Captain Frederick Olaf Samut and the Union of Maltese Fascists. Ktib dwar xi ħaġa li ġrat f'pajjiżna li kienet teżisti f'pajjiżna fis-snin 30 qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, parti mill-istorja politika. Mhux daqstant militari, politika.
Soċjopolitika
ta' pajjiżna għalkemm hemm il-militar involut.
Eżattament.
Kellha l-introduzzjoni dwar Gabriel mela u l-fatt li jaħdem mal-Fondazzjoni Wirtartna, issa jmisni nitkellmu dwar il-ktieb. Gabriel, x'fettilek għaliex iddeċidejt li tiffoka fuq dan is-suġġett u toħroġ tippubblika dan il-ktieb?
Mela bħal met ftit tal-minut ilu jiena l-interess ewlieni tiegħi. Mhux ewlieni, wieħed mill-interessi prinċipali huwa dak militari. Jien kont qed nirriċerka l-Maltin li servew fl-ewwel gwerra u kien hemmhekk meta ltqajt mal-karattru ta' Frederick Olaf Samut. Profajt insib iktar materjal għax sirt naf li waqgħa fil-movement faxxista f'Malta u rrealizzajt li kien hawn kważi xejn fuq is-suġġett. U dik ovvjament intrigatni biex inkompli nfittex u nirriċerka iżjed dan is-suġġett.
Fuq is-suġġett ġieli smajna ġifieri li kien hawn simpatiji faxxisti hawn Malta. Kienet naturali għaliex hawn Malta kien hawn ħafna influenza Taljana għataw ġifieri kien hawn u f'dak iż-żmien l-Italja kienet faxxista u kien hawn min ma konniex nafu li l-faxxismu ħajwassal it-Tieni Gwerra Dinjija u eventwalment in-Nażiżmu ħajwassal l-Olokawst. Wara sirna nafu, insomma, jew fit-Tieni Gwerra Dinjija sirna nafu li dan kien twemmin dizastrus. Ġifieri se dak iż-żmien anke f'bosta pajjiżi kien hemm preżenza faxxista, partiti faxxisti qed ngħidu fl-Ewropa, anke fl-Amerika u fil-Renju Unit. Ġifieri. U f'Malta kien hawn simpatija faxxista minħabba simpatija l-Italja, però ma konx naf li kien hawn partit.
Le, kif qed inti sa issa forsi ħafna mir-riċerka fukat. Jew l-aspett tal-influenza tal-Italja faxxista f'Malta. Jew inkella ta' dawk li kellhom simpatiji lejn l-Italja faxxista li kienu Maltin. Ftit li xejn kien hawn materjal fuq l-uniku partit faxxista Malti li kien uffiċjali li kienu daw l-Union of Maltese Fascists.
U kien ħares mhux taqstant lejn l-Italja?
Le, anzi, daw li kienu li kellu aktar interessanti kienu li kienu lejali lejn il-Kuruna u lejn l-Imperu.
Ingliż.
Iġri daw kienu pro-Ingliżi. U imperialisti. dik li tamilhom daqxej uniċi mill-oħrajn.
Iva, iva, interessanti.
Ħafna.
Issa dak Captain Frederick Olaf Sammut, iġġielet għal-Renju Unit.
Huwa kien kien uffiċjal. Kien uffiċjal fl-Armata Angliża, serva qabel waqt u wara l-ewwel gwerra dinija, ġieda kompla jservi anke sa 22 prattikament.
Jiġri mhux kien pereżempju steward jew soldat.
Kien kaptan.
Kien kaptan, jiġri kellu ċertu kariga importanti fl-armata, u ċertu rispett,
jiġri. Serjament ukoll
fl-1915. Flimma battalji ġielet?
Nefxapel, Festubert, ħafna battalji famużi tal-ewwel gwerra dinjija fuq il-front tal-Ponent, Western Front.
Western Front, aha. Insemmu dak il-film li ħareġ remake ta' film antik li ħareġ sentejn ilu All Quiet on the Western Front biex nagħtu aktar kulur u kuntest dwar dak li qed nitkellmu dwaru. Għajdinna ftit fuq, ovvjament no spoilers, dik x'finniex il-ktieb kollu, imma l-istorja tal-Kaptan Frederick Olaf Sammut.
Le, forsi ħafna jistgħu jeħsbuha xi ħaġa paradossika kif jista' jkun uffiċjal li kien fl-Armata Angliża spiċċa mexxej u fundatur ta' movement faxxista. Però meta tanalizza u tħaffer iktar fil-fond, tirrealizza li dan il-movement kien pro-Ingliż. Ġri m'hemmx kontradizzjoni. Għalih il-movement faxxista f'Malta kien kontinwazzjoni ta' dak li huwa għamel meta kien fil-militar.
Ġri
l-lejalta baqgħet hemm, is-servizz lejn il-Kuruna u lejn l-Imperu baqgħu hemm.
U fl-Ingilterra stess kien hemm partit faxxista.
Eżgur, kien hemm il-British Union of Fascists, immexxija minn kien hemm ħafna partiti faxxisti.
Darġa.
Eżgur. Però forsi l-iktar popolari huwa dak ta' Sir Oswald Mosley, il-British Union of Fascists.
Eżatt.
Però qablu kien hemm il-British Faxxisti.
Eżatt. Jekk Minister żball ukoll ħanamel kuntest għal xi ħaġa li naraw illum fuq Netflix. Peaky Blinders.
Peaky Blinders jiffiċel jafih Sir Oswald Mosley l-partit tiegħu, ovvjament daqsxej drammatiku.
Probably anke f'Downton Abbey jissemma f'xi ħin. It-twemmin tagħhom kien li speċi huma superjuri għal razzezz oħrajn.
Fl-Ingilterra.
Aktar fin-Nażiżmu dak.
Fl-Ingilterra kien daqsxejn partikolari, tinsix li kien hemm l-aspett tal-Imperu. X'dawn ma setgħux jipritkaw is-superjorità. Meta għandek pajjiżi bħall-Indja li huma taħt il-kappa tal-Renju Unit.
Allora
kienu daqsxejn iktar sensittivi għal-razzezz kif kienu jseħħulhom huma differenti ta' dak iż-żmien.
Jiġri x'kienet tfisser li tkun faxxist?
Faxxist tinsix li daw. Kellek l-esperjenza tal-ewwel gwerra dinjija. Fejn ħafna ġildu, nqatlu sfaw midruba, eċetera, eċetera. U daw ħassew li s-sitwazzjoni soċjopolitika ta' dak iż-żmien kienet qed titradixxi dak kollu li kważi ġenerazzjoni sħiħa ġildet għalih. Għalhekk kien hemm dis-sens ta' ribellijoni biex ngħidu hekk.
U kien hemm ukoll naħseb dir-reazzjoni kontra il-bidu tal-komuniżmu.
Kontra eżatt, kellek il-firxa tal-bolxeviżmu mbagħad sal-komuniżmu u soċjaliżmu. Li ovvjament daw kollha li servew fl-ewwel gwerra dinjija tinsix li l-ajta prinċipali kienet for king and country. Ġi f'daqqa waħda tara l-pajjiż tiegħek qed jisfaxxa, kellek il-Great Depression.
Iżgur
li kompiet taċċellera. Daw l-affarijiet kollha waslu mad-dinja kollha. Waslu għal ir-reazzjoni biex ngħidlek.
Jiġri kien hemm minn qed idur lej il-komuniżmu u jgħidu. Naħseb dak huwa l-mod kif insolvu l-problemi tad-dinja. Imma kien hemm dawn il-grupp ta' nies tradizzjonali forsi aktar konservattivi qalu le. Aħna il-faxiżmu ħajkun kontra l-komuniżmu biex insolvu l-problemi bis-sistemi li għandna bħalissa u li dejjem kellna. Is-sistema tar-re u
tal-King
and Country u dal-affarijiet.
Forsi ħafna jiddeskrivu li l-faxiżmu f'ċertu pajjiżi kiseb il-poter għax kien hemm vacuum. Fil-verità ma kienx hemm vacuum, kien hemm l-aspett tal-komuniżmu, l-qawmin tal-komuniżmu. U l-faxiżmu għal ħafna nies dak iż-żmien kien front kif setgħu jiġġieldu jwaqfu l-firxa tal-komuniżmu madwar id-dinja.
L-istess ġara fl-Ispanja, pereżempju, ir-Repubblikani kienu mejjuna mill-Unjoni Sovjetika, jiġifieri eżatt. Okej, all right, qed nifhem issa. X'akkwista Captain Frederick Olaf Sammut, fis-sens kellu following kien hemm nies interessati.
Kien following però kien limitat immens. Tinsiex li s-sitwazzjoni f'Malta kienet daqsxejn turbolenti f'dak iż-żmien, kienet għadha kif tilfet is-self-government fl-1933, ġifier kien hawn sens ta' biża' kbir. Anke kif titkellem u kif iġġi pruħek. apparti minn hekk.
Jaqsistin 30 kellu daqsistin 60 kien hemm ta'
wieħed. Turbulenza.
Turbulenza bej il-partiti u twemmin differenti.
U kellek l-aspett, l-aspett ta' tal-qaw minn biex ngħidu hekk tal-Italja faxxista. Ġi f'daqqa waħda di l-Italja.
Bdiet fil-bidu ta' 22, fil 1922, Mussolini ħarridni fidej. U sa' snin 30 kien beda jħambaq speċi l-Italja ħassil
l-Imperu
Roman u dal-Afrajd u bil-mod il-mod. L-Ingliżi, fl-ewwel gwerra dinjija l-Italja u l-Ingliżi kienu fl-isfuq l-istess naħa. Mhux veru. U sa nofs snin 30 anke Churchill, pereżempju, mexxej prominenti Ingliż, kien jgħid ma' daw il-faxxisti ma nemmnux bħalhom imma nistgħu naħdmu magħhom.
Eżatt.
Imma mbagħad meta l-Italja bdiet tipprova s-siparità mar-Renju Unit u taħta f'pajjiżi differenti biex tibni l-imperu tagħha. Ovvjament l-imperi li diġà kienu eżistenti, inkluż l-imperu Ingliż, ma ħadux pjaċir jaraw kompetitur ġdid.
U kellek teddida fil-Mediterran, u għalfejn kien importanti l-Mediterran għall-Ingliżi, għax kellek ir-rotta għall-Kanal Suez.
Għal-Kanal Suez u għall-Indja.
Li kien lifeline biex ngħidu hekk tal-Imperu Ingliż.
Eżatt, biex imorru l-Indja u l-Awstralja u jiġu lura.
Eżatt. Jiġri jekk inti għandek teddida f'dak ir-reġjun, għandek teddida l-Imperu sjeħ.
Ġifieri l-Ingliżi mbagħad meta bdew jaraw li f'Malta kien mhux biss influenza Taljana kulturali, imma anke politika. Bdew jgħidu bdew jippruvaw insomma imewtuha u jintroduċu aktar mill-kultura tagħhom hawnhekk.
Biex jippruvaw jitaffu mill-influenza Taljana f'Malta.
U sada tant għaddej u koll, ħafna attivitajiet differenti, ħafna kuluri differenti, dil-avventura għaddejja ta' dan Captain Frederick Olaf Sammut.
Ekku.
Imma spiċċa ħażin dan, jiġifieri?
Huwa personalment huwa miet fis-37 tal-lum marda u miet.
Ħaġa ħra interessanti dwar da' Captain Frederick Olaf Sammut u l-Union of Maltese Fascists, waħda mill-slogans tagħhom. Ija pjuttost familjari.
Iva.
Limba ditt intu zaħafna bisnin 60 u 70 u 80 u għada tidwi sallu. 50. Pero ġivin mu miex relatati. Il-persona l-oħra li ija famuza li tuża dan l-slogan ma kellax taqsam xej.
Lebla dubju.
Ma dal-partit joma Captain Frederick Olaf Sammut.
Et referi għal-frazi Malta l-ewel qabel kollox.
Ġivin Malta l-ewel qabel kollox.
L-ewel.
Eżatt. Kienet intuża qabel?
Kienet intuża qabel bħala l-motto ta' dan il-movement il-Union of Maltese Fascists. Infatti kien jippubblikaw gazzetta jisema Marching On, għalhekk l-isem tal-ktieb Marching On.
Marching On.
U l-motto ta' din il-gazzetta kien Malta First and Foremost.
Malta First and Foremost. Malta
l-ewwel qabel kollox. Eventualment ġiet misrufa ħalli ngħidu hekk mill-perjod minn tof.
Mela. Interessanti. Xej kif l-istorja.
Tanti.
Kollox maqut.
Eżatt, li interessanti li għalkemm politikament mod jenaw xej bħala movement. Xorta l-idea tagħhom kienu influenti. Għax kieku eżempju bħal dan il-motto ma kienx jiġi adottat. Mill-perit minn tof, kellhom xi affarijiet li kienu uniċi wkoll.
Eħe, fil-fatt qed nara fuq il-qoxra tal-ktieb ukoll, jiġifieri, ħafna ritratti sbieħ ta' dak il-perjodu ta' nies, jiġifieri li inti titkellem magħhom min jaf x'biċċa xogħol kellek biex issib daw ir-ritratti u ġib il-permess biex tużhom. Għaliex vera r-rappreżentazzjoni tal-ktieb vera ippreżenta b'mod sabiħ. Il-ktieb huwa bl-Ingliż. Sammut envisioned a corporate state for Malta combining British fascist principles with a uniquely Maltese identity. X'kienu dawn il-British fascist principles u l-Maltese identity li kellu f'moħħu?
Inti ovvjament biex nispjega dir il-programm sħiħ probably, però biex nagħti idea. Inti titqis li dak iż-żmien kien hemm din interplay komplessa. Bej il-kolonializmu, ġvi l-interessi tal-Imperu Ingliż li jżomm Malta bħala gżira fortizza prinċipalment. Kellek l-ideoloġijiet politiċi differenti, inkluż tal-Union of Maltese Fascists, u l-identità lokali. Ġri kellek daw tliet affarijiet. Sfumati f'xuxin biex ngħidu hekk. Ovvjament, hawnhekk qed nippreżenta l-idea tal-Union of Maltese Fascists, skużawni f'dan il-ktieb.
Li kellhom aġdu daw l-affarijiet flimkien.
Aġnuhom flimkien u li jipprufaw ineħħu l-influenza tal-Italja faxxista. Ġifieri għandek dal-elementi kollha mhix bunin f'xuxin.
Eżatt.
Irridu ngħidu wkoll li dan il-movement ma tamx attiv wisq. Kien attiv għal sentejn kollox.
Iva.
Per xorta waħda pubblikaw il-manifest tagħhom, eċetera, eċetera.
Jiena naħseb li meta taqra dal-ktieb, u mbagħad minnu dilettant u hekk u minnu daqsxejn forsi. minandu da xej fantasija u maġinazzjoni bħali, per eżempju, mbagħad meta jispiċċa ktibu jgħalqu, jibda jiffantasizza x'seta'
ġara.
X'seta' ġara. Dawn huma kollha ovvjament immaġinazzjoni bħal meta naraw fuq televiżjoni The Man in the High Castle. Li llum innifukaw fuq Marching On, Captain Frederick Olive Samut and the Union of Maltese Fascists. U tiskanta hekk meta taqra dak ktieb naħseb timmaġina min jaf x'toro oħrajn seta' tħadet Malta kieku dawn in-nies ħadu l-poter, kieku l-affarijiet ma ġrawx kif verament ġraw.
Ovvjament spekulazzjoni, ma tistax tkun xejn x'ta jiġri għax il-fatturi kienu ħafna li affettwaw il-movement. Però l-interessanti wkoll li ħafna naħsbu fuq dan iż-żmien jisu kien xi żmien monokromatiku politikament, fej kellek kamp pro-Taljan u kamp pro-Ingliż. Fi verità kellek ħafna kuluri ta' opinjoni differenti.
Għalmanna issa, il-lum najdu kif l-internet u social media mimlijin opinjonijiet u kolħad. Ta' kizmin u koll.
Nisla
ma kellhom x'internet.
Eżattament.
Kellhom ħafna fuljetti u kulħadd jippubblika hemm u jippubblika hawn gazzetti u pamflets u dawn.
Però l-lejaltajiet ma kenux daqshekk ovvi. Kultant, kemm daw l-isfumaturi għax inti tista' tgħidli kif jista' jkun faxxist ikun lejali lejn l-imperu. Però kienu jeżistu daw l-interplays kif qed inti.
Eżatt.
Dan it-tapestry.
Il-riċerka li għamilt, fej għamilta ġifieri.
Ovvjament.
X'kien jinvolvi l-produzzjoni ta' dak tip?
L-arkivi tar-Rabat ta' Malta, ovvjament. U l-arkivi tal-Arċisqof fejn hemm korrespondenza tal-movement. Però iktar importanti minn hekk l-arkivi fl-Ingilterra fejn hemm ċertu files fuq dal-movement speċifiku.
Tal-gvern kolonjali Ingliż, ġifieri.
L-arkivi Q. L-arkivi.
Eżatt, l-arkivi ġifieri ma ta' gvern kolonjali Ingliż li salvaw daw il-dokumenti
u jisabu ġewwa Londra.
Bħala parti mill-istorja.
U parti minn hekk sibt ħafna wkoll korrespondenza f'arkivi iżgħar ġewwa l-Ingilterra mhux għardin l-hemm ulew. Għax ħafna mill-familja Samut kienet tgħix l-Ingilterra wkoll. Allura qed hemm xi fdalijiet tal-korrespondenzi u ritratti u x'naf jien. Jinsabu fl-arkivi hemmhekk.
Iva. Għana kif dejjem najdu anka jekk taqra dak tib ħassib mhux referenzi, imma l-numa ta' għadhom jidwu ċertu jiena ċert li għaw discendenti ta' din persuna li għadhom jgħixu llum. U dak li ġara fis-snin 30 ma tistax tħares leh bil-lenti u bil-raġunament tal-lum. Dak li kien dak iż-żmien, ġara dak iż-żmien, għad hemm partiti politiċi li kienu jeżistu dak iż-żmien għadhom jeżistu llum. Imma ma tistax tgħid għax il-partit illum huwa dak il-partit ta' dak iż-żmien, l-affarijiet jinbidlu, twemmin jinbidel, ġifieri importanti li nħarsu leh bħala dokument storiku.
Iżgur,
dal-ktieb. Palma għandna nħarsu lejn l-istorja kollha. Li nitgħallmu li nistgħu, nieħdu ċertu talimiet, ovvjament, nieħdu ħsieb li ċertu affarijiet ħżina ma jerġgħux li narawhom bħala ħżina llum u nafu għaliex u tallimna li huma ħżina ma jerġgħux iseħħu, imma mhux noqogħdu niġġudikaw in-nies tal-lum.
Ma tistax.
Però interessanti ħafna nazzarda ngħid għax inhu pjaċir nagħlhom il-kotba tal-istorja. Meta jkunu miktuba mill-lenti ġurnalistika jew fis-sens. Ovvjament meta jkun hemm ktieb miktub minn akademiku għall-akademiċi oħrajn ikun daqsxejn tqil. Imma dan it-tip ta' ktieb li m'għandekx isibu diffiċli biex taqra, però l-fatti kollha qegħdin hemm u s-sorsi dik l-importanti.
Kull ħaġa li hemm stampata fil-ktieb hemm referenza liha għad-dokument jew l-instab.
Tajjeb ħafna. Mela nittama li intom is-semija sibtu diskussjoni li kelli interessanti tal-ktieb Marching On, Captain Frederick Olive Samut and the Union of Maltese Fascists. Gabriel Mikallef, probablement għajdina memori ġbruħ mill-mużew.
Wieħed
mill-mużewijiet tal-Fondazzjoni Wirtartna, u x'vera. Li tistgħu issibuh fil-ħwienet tal-kotba kollha u x'veru.
Fis-siti ta' Fondazzjoni Wirtartna. Jekk ma tistax tiġi fis-siti, tista' tgħid jagħmel minn fuq il-website tagħna.
Fondazzjoni Wirtartna.
www.wirtartna.org.
Eżatt. Tixtri online.
Eżatt. Delivery b'xejn ukoll.
Delivery b'xejn, eċċellenti. Proset, Gabriel.
Grazzi kollin.
Waqt Colin Fitz jistaqsi illum fuq campus Mier 3.7, it-tieni set ta' mistoqsijiet se jkunu indirizzati lejn Claudine Cassar, awtriċi tal-ktieb The Battle for Sicily's Soul. Nisimgħu x'għandha xi tgħid Claudine Cassar mingħandu ftit ieħor. Għandi pjaċir li għandi fl-istudio l-Claudine Cassar li hija l-awtriċi ta' ktieb jismu The Battle for Sicily's Soul u huwa ktieb bażikament dwar il-mafja, l-istorja tal-mafja fil-pajjiż ġar tagħna, il-gżira ftit il-fuq 60 mil il-bogħod minn artna, però rajna bosta films dwar dan il-fenomenu, films ibbażati fl-Italja u fis-Qalija, films ibbażati fl-Istati Uniti u The Godfather, rajna kotba, rajna dokumentari. Issa dan il-ktieb miktub minn Claudine Cassar li hija bbażata f'pajjiżna. Claudine, l-ewwel qed qabel nitkellmu dwar il-ktieb innifsu, qed nara fuq is-sit elettroniku tiegħek li inti imdaħla involuta f'bosta affarijiet, inti għandek il-kumpaniji tiegħek, tikteb involuta fil-qasam tal-karità u NGOs, għajdinna ftit introduċi li lek innifsek hekk joġbok.
Bażikament jimdejt il-karriera tiegħi meta kelli 23 kont bdejt l-ewwel kumpanija tiegħi, kienet kumpanija tal-web development. Kien jisima Alert.
Issa dan fis-snin design, jiġifieri kien waħda minn tal-bidu naħseb, waħda minn tal-ewwel. Rajt il-potenzjal.
Eżatti. Kont għadni kif ġejt minn barra, kont qed nagħmel degree, għamilt master Scotland, u kien veru evidenti li l-internet kien se jbiddel id-dinja.
Importanza se x'kien xi studjajt, jiġifieri l-ewwel studji tiegħek?
Malta għamilt BSc f'Business and Computing. Mbagħad mort Glasgow għamilt Masters in International Marketing.
Okay.
U ovvjament waħda mill-affarijiet li konna qed naqraw fuq u qegħdin nanalizzaw dak iż-żmien qed nitkellmu issa fin-96 ġifirament fil-bidu tal-internet, kien l-impatt li l-internet kien se jkollu fuq id-dinja tal-biznes u partikolarment f'ċertu setturi pat-turiżmu. U kien verament ovvju għalija li kien l-internet kienet xi ħaġa li kienet se tbiddel il-ħajja tal-Maltin partikolarment għax aħna tant aħna aħna qegħdin fuq biċċa gżira totalment maqtuwajn mid-dinja u l-internet kien se jagħmilha possibbli. Għal ħafna kumpaniji u aziendi li jibdew jagħmlu connections barra. U fil-fatt kif rajna ġifieri hekk ġara ma fil-bidu meta kont bdejt niftakarni nagħmel seminars u mmur nitkellem ma' hotels u jgħidu li hulej m'għandniex bżonn website. Iġifieri kien żmien totalment differenti.
Pionier ġifieri.
Tista' timmaġina llum hotel m'għandix website u m'għandix online booking totalment.
Ġejna kompletament l-oppost ġifieri għalis ma jkollokx. Dik il-preżenza.
U l-kumpanija baqgħet mbagħad ovvjament over the years kont qed nagħmel affarijiet oħrajn, bħal pereżempju kont nikteb regolarment nhar ta' ħadd jiena fil-Malta Today kelli opinion.
Kelli
opinion kolem għax dejjem kont estremament interessata. Kemm f'current affairs immanka l-implikazzjonijiet politiċi ta' ċertu current affairs. Għalhekk l-interess fil-mafja. Imma moving on mbagħad fit-2016 biħejt il-kumpanija tiegħi. U għamilt numru ta' snin bqajt naħdem mal-kumpanija biex nassigura ruħi li jkun hemm handover tajba u li l-istaff inkun issa nħallihom f'pożizzjoni soda u sentej ilu deċidejt li ħan totalment nbiddel ħajti.
Okay.
Waqaf naħdem, irġaj ġejt l-università. Bidejt degree, irġajt bejt from scratch, BA honors fl-antropologija. L-antropologija hija xi ħaġa tant affaxxinanti u tant tiftaħlek għajnejk għad-dinja u tibda tara ċertu affarijiet mill-lenti totalment differenti.
Il-behavior tan-nies għaliex jiġifieri.
Għaliex in-nies iġibu ruhom ċertu mod. U għaliex aħna meta nħarsu lej kulturi oħrajn huma ma jifmux lilna u aħna ma nifmux lilhom. U li ġara...
Għanda tkun naħseb xi ħaġa ta' bil-fors tistudja f'pajjiżna aħna. Għax ma nafx, mhux hawn Malta bista' jeżistu, ma tant nisma' preġudizzji jiġifieri li għandha tkun xi ħaġa li tiġi malma ta' bil-fors l-iskejjer ngħid jien.
Jien fil-fatt.
Xi tip ta' antropoloġija.
Importanti għax meta tibda tinduna anke ċertu kummenti li jagħmlu n-nies. Per eżempju assumptions fuq anything ta' reliġjonijiet oħrajn, il-mod kif jilbsu ta' kulturi oħrajn, il-mod kif iġibruhom. U tibda tinduna li qegħdin jitkellmu minn pożizzjoni ta' isma l-ideal huwa tal-West. Min qal li l-ideal huwa tal-West?
Although to be fair, mbagħad hemm ħadd ieħor min-naħa l-oħra jiġġudika lilna.
Id-dinja kollha twerk. Jien qed ngħid ovvjament jiena mill-West allura qed nitkellem fuq in-nies niltaqa' magħhom jiena kuljum. Il-misunderstandings imorru
both ways. Both ways, id-dinja għandha bżonn aktar studju tal-antropoloġija.
U qed isir ħafna, u qed isir ħafna u nemmen li qegħdin navvanzaw u sa ċertu punt nerġa' ndur lej l-internet, l-internet qed jagħmel differenza kbira. Għax is-senti meta jkollok id-diaspora li qabel famuż ta' fint qabel kien ikollok in-nies l-Amerika biex iċemplu d-dar kien jiswa ħafna flus. Issa llum il-communication channels tant huma sempliċi, tant huwa cheap kważi b'xejn jekk tuża l-WhatsApp pereżempju, li sirna naħseb jiena id-distanzi bejnietna saru ħafna iktar sar, ma tantx hemm dik il-big divide bejna u l-Awstralja, per eżempju.
Allora bil-forsi irdu li fuq xi.
Eżatt, so sa ċertu punt saret iktar importanti li jkun hemm dan il-common understanding għax inkella ħan spiċċaw.
Mela qed tistudja l-antropoloġija, tajjeb, però involuta wkoll f'qasam fil-qasam karitattiv.
Iva, le, jiena meta beħejt il-kumpanija kont għamilt foundation jisimha Blossom Foundation. U kont ħdimt fuq proġett biex nkun nistgħu nimpjegaw counselors u mpoġġuhom fl-iskejjel tal-istat għax ħankun ċara l-istat jimpjega school counselors imma l-mod kif jaħdmu li jkunu qegħdin impjegati ċentralment u jmorru minn skola l-oħra. Allura ma kienx ikun hemm il-continuity of counselor support għal ċertu tfal li kellhom bżonn ħafna support u bdejna nimpjegaw counselors u f'kollaborazzjoni mal-gvern impoġġu ġo ċertu skejjel fej kien hemm problemi soċjali forsi above average, għax ikun hemm areas fej ikollok iktar problemi soċjali. U bażikament il-proġett qabad sew issa għaddejtu lil Malta Trust Foundation li run by l-eċċellenza tagħha Mar-Louise Coleiro Preca. U issa qiegħda naħdem fuq proġett ieħor jismu Aċika. Jiena l-President tal-Assoċjazzjoni nagħmlu ħafna fundraising u l-flus nużawhom biex ngħinu it-tfal li qegħdin ġol l-homes. Malta għandna xi 200 tifel u tifla jgħixu ġo istituzzjonijiet. U il-verità hi li m'hemmx biżejjed flus biex daw l-affarijiet kollha li kollhom bżonn ikunu provduti. Allura Aċika li nagħmlu inħallsu għat-terapi ta' daw it-tfal għax inkella ma jkollhomx therapist sa dawn huma tfal li verament għandhom bżonn assistenza psikoloġika. Inħallsu pereżempju għall educational assessments ħalli mbagħad huma jekk għandhom bżonn ikollhom learning support assistant fil-klassi. Ngħinu nħalsu għal-extracurricular activities. Xi nagħmlu l-għalmu tagħna biex dawn it-tfal għalkemm mhux qegħdin jgħixu ġo familja, ikollhom kemm jista' jkun opportunitajiet simili għal tfal li mhux qegħdin ġo care homes. Issa ovvjament mhux possibbli li ikun eżatt l-istess ambjent għax ixini hija istituzzjoni. Imma l-menu, jekk jixtiequ jmorru futbol, ikunu jistgħu jmorru futbol. Jekk it-tifla tixtieq tagħmel balè, ikollha min iħallsilha biex tagħmel balè. U hekk ta' fint inkunu qegħdin niftħulhom l-orizzonti u ngħinuhom biex anke d-dinja jarawha minn għajnejn differenti, mhux dejjem minn ġol istitut.
Għalmin jishti aktar informazzjoni, jemm il-pagġni fuq il-media soċjali jew sit elettroniku li nistgħu ngħidu li semmija. Issa la semmejna din l-organizzazzjoni tinstama' interessanti ħafna u tagħmel xogħol siwi u forsi hemm min jixtieq ikun jaf aktar dwarha.
Anzi, napprezza talli tajtni l-opportunità nitkellem fuqax. Din jien nemmen li din l-assoċjazzjoni qed tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' tfal li verament għandhom bżonn. U bażikament dejjem ikonna bżonn il-flus, ikonna bżonn il-volontira. Ġifieri jekk intom interessati biex tgħinuhom il-daw it-tfal, sibuni fuq Facebook u kelmuni.
Tajjeb, Claudine Kassar.
Claudine Kassar.
Nitkellmu ma' Claudine Kassar.
Għadna jitu rawek.
Iva, fil-fatt. Għanajlek xanamlu, għan nisamaw silta muzikali, kanzunetta. U nirritornaw fil-studio u għadna għabdu s-sujġet propja li xtaqt nitkellem dwar l-lum. Imma minna xamen u din nitkellmu dwar l-affarijiet kollha l-oħra. Inti multitasker apparentament inkredibli, veru nammirak. Minna għan uftit iħor nirritornaw fil-studio biex nitkellmu dwar l-ktib The Battle for Sicily's Soul, ktib ta' Claudine Kassar. Din kassar tinsammija fl-studio u jiena nkollu l-fitz dan huwa campus 103.7 u Claudine dan huwa l-ewwel ktieb tiegħek?
Dan huwa l-ewwel ktieb li ppubblikajt. Għax ktibt kotba oħrajn li għadni ma ġejtx għadhom mhumiex fistat fejn ħossni komda nippubblikhom. Ġifieri l-ewwel ktieb li ktibt jgħim kelli xi 12-il sena. Kont ktibt an adventure stil Enid Blyton. Imma ħed, dan huwa l-ewwel ktieb tiegħi.
A passion project.
A passion project. Għax ma nafx kemm huma familjari n-nies, imma din is-sena nikkommemoraw 30 sena mill-assassinju ta' Giovanni Falcone u ta' Paolo Borsellino. Issa dawn huma żewġ irġiel li l-kuraġġ tagħhom ispira Italjani u ispira nies mad-dinja kollha u għadu jispira sal-lum. U parti mill-ktieb tiegħi huwa fil-fatt dedikat biex jispjega x'għamlu dawn iż-żewġ irġiel u x'differenza enormi għamlu fl-Italja.
Kienu maġistrati
li kienu on the forefront u kienu iżolati ħafna minn ħafna istituzzjoni Italjani u kienu on the forefront li bdew fil-fatt kienu huma li kienu għamlu l-qofol tal-Maxi Trial. U kienu qegħdin jissiltu biex isalvaw l-izqallija mill-Koza Nostra. U ġara, ovvjament, il-Koza Nostra mbagħad daru fuqhom il-Giovanni Falcone spludew, għamlu krater kienet isuq fuq il-highway. U Paolo Borsellino kien mar jara l-ommu kif daq il-qampina spludit bomba u qatlet lilu u anka il-pulizija kollha li kien hemm jew qed jipproteġuh. Imma l-ktieb mhuwiex biss fuq dawn iż-żewġ irġieli. Ġifieri, li nagħmel jienu li nipprova nispjega kif dan il-fenomenu tal-mafja nħoloq, għax aħna ħafna nies meta jaħsbu fuq il-mafja, jaħsbu pereżempju inti l-ewwel semmejt The Godfather. Imma
id-dejja li di li l-affarijiet tal-mafja they're quite glamorous li tkun gangster ċertu films u ċertu serje televiżivi narawhom bħala xi ħaġa kważi li għandek tkun li għandek taspira għaliha. Id-dejja li ħafna jien dik.
Jien provajt nagħmel kien jien rid tnur f'dan il-ktieb. U mill-feedback jidher li l-messaġġ qed jasal. Mort lura fl-istorja biex nara eżattament x'kienu l-ingredjenti li at a certain point in time, they all came together u faqset il-mafja. Għax, u l-ħaġa incredibli, li jem ħafna elementi over hundreds of years. Iġifiri, tibda minn, l-istoria tibda minn the early 1800s, meta jispiċċa l-feudalizmu, minħabba l-fatt li Napoleon kien irnexxielu jikkonkerja Napli, allura il-re ta' Napli ħarab sqallija u l-Ingliżi ġelu ineħħi l-feudalizmu minn sqallija. Mbagħad, mela kellek dik allura f'daqqa waħda l-impjegati ta' dawn tal-lords saru unemployed u minn kien jaħdem pala strongman jiġri pala bully kellu jisib xogħol ieħor. Mbagħad kien hemm
jisforzat li jaħsu u da.
Eżatt, dak kien xogħolhom qabel, ġri huma kienu jduru peasant biex jiġbru il-gabella.
Eżatt, jużaw ċertu bullying. Eżatt,
daqqa waħda daw saru unemployed. Allura kellhom isibu xogħol ieħor, mela kellek il-manpower.
U kienu draw bil-poter fidejhom.
Eżatt, dan kien kif ġi l-manpower. Issa x'ġara. Minħabba l-fatt li sqallija xi 200 sena qabel meta kien hemm l-Arab kienu introduċew iċ-ċitru. Fil-early 1800s kien hemm ħafna orchards tal-larinċ tal-lumi. Issa ġara xi ħaġa oħra fl-Ingilterra li għamlet differenza kbira lihom daw l-orchards għax kien hemm sergeant tan-Navy li skopra li l-kura l-mod kif inti ma jmutulekx ħafna sailors, ħafna u li jittihom illumi, lemon juice jew orange juice.
Minħabba d-dizenterija u l-affarijiet.
Kien jaqbadhom scurvy.
Il-scurvy, dażgħar.
U scurvy was a very ugly way of dying.
Li
kienu joħorġu weħe u wara pereżempju xar jew xarej fuq il-baħar. Dak ma kienx ikollhom ikel frisk u veċtibe. U kienu jiġri jibdew imutu fil-fatt fil-ktieb insemmi statistika. Li mitu iktar baħara mill-scurvy milli mitu fil-gwerer kollha li kellhom ma' Napoleon. U dan il-surgeons skopra dan il-fatt u anka skopra fatt ta' kif kien hemm sergeant ieħor li skopra kif inti dan il-lemon juice iżommu għal perjodi twal għax iżidlu l-etanol u f'daqqa waħda infetaħ suq enormi għallumi, enormi u l-siġar ta' ċitru fis-qallija kienu qegħdin jirrendu daqs 200 darba iktar per square meter milli li ikolla l-oħra. Il-lumi sar mitqlu deb. U daw l-strongman, allura kellek l-strongman unemployed, kellek xi ħaġa f'daqqa waħda saret mitqla deb. Kellek ħafna nies Taljani għax issa spiċċalew il-feudaliżmu bdew jixtru plots tal-art allura kien hemm bżonn ħafna security service. U hemmhekk bdiet il-mafja. Il-mafja fil-bidu bdiet bħala a security service. Eżatt, mbagħad evolvew li bdew saru an insurance service. Ġi palma jiena meta kelli l-business kont imur inħallas lill-insurance biex jiena nipproteġi il-prodotti tiegħi, l-affarijiet tiegħi. Daw kienu jmorru jħallsu lill-mafjożo u dan kien jinxurjhom, kien jinxurjhom kontra s-serq tal-frott, jinxurjhom li meta jkunu qegħdin jinnegozjaw they get a fair deal, jinxurjhom l-lumi ma jinsteraqx meta jkunu qed jittrasportaw mill-orchard għal fuq il-vapur. U bażikament kienu jħallsuh, ġifi hekk bdiet il-mafja.
Ġifieri inti dħalt anke ġifieri fil-roots, fil-bidu nett ta' kif bdiet il-mafja, però l-ktieb tiegħek mbagħad jevolvi u jdur l-istorja kollha ġifieri u jasal sa żminijiet tal-lum.
Il-ktieb jispiċċa issa fiż-żminijiet tal-COVID u fil-fatt l-aħħar ftit pages huma fuq affarijiet li ġraw din is-sena 2022. Sfortunatament, għalkemm Cosa Nostra wara l-assassinju ta' Borsellino u Falcone ħadu daqqa ta' ħarta kbira u marru underground, minħabba l-COVID reġgħu l-Ewrasu. Jiġifieri, x'ġara, ġos għalija kien peress li kien hemm ħafna nies jaħdmu wan fis-settur tat-turiżmu u tu jaħdmu black tip allura qasbis jidru bħala qegħdin jaħdmu. Meta ġi l-COVID u kien hemm il-lockdowns daw ma kellhom income ta' xejn. U l-istat dam ħafna biex jgħinu b'xi mod, allura il-mafjosi bdew iqasmu l-ikel, bdew iqasmu l-flus u jagħtu handouts u reġgħu bdew ix-xogħol biex huma jestablixxew lilhom innifishom bħala s-saviors, is-salvatur tal-isqallin. Sfortunatament ukoll għax kien hemm ħafna businesses li batew selfuhom il-flus. U issa l-expectation ju ġabdiet li issa jużaw dak id-dejn ħalli dej push out the owners u jkunu jistgħu jieħdu l-business over biex isir front tal-money laundering.
Issa, il-ktib tiegħek huwa l-istorja u dak li qed jiġri fil-qasam tal-mafja ta' Sqallija. Però teżisti mudell tal-mafja f'ħafna pajjiżi oħrajn illum mhux veru wkoll, mbagħad anke l-mafja ta' Sqallija mbagħad marret l-Amerika, però mbagħad hemm il-mafja Albaniża, hemm il-mafja ta' ħafna pajjiżi oħrajn li użaw l-istess mudell, mhux veru. Inti ma tesploraċ lil dawk.
Ħara, huma l-archetype, jiġifieri jekk inti tara l-origini ta' organized crime. Għandek il-mafja fi Sqallija u għandek il-jakuza fil-Ġappun li kienu simili ħafna l-istess tip ta' origini. Issa, il-mafja ta' Sqallija hija partikolari għax il-mafja ta' Sqallija saret il-gvern ta' Sqallija. U fil-ktieb waħda mill-affarijiet li nħares lejha hi kif l-istat u anke l-Knisja Kattolika sa ċertu punt ħadmu eat feet mal-mafja, għax huma raw l-unika mod kif huma setgħu jiggvernaw l-Sqallija. Jiġri kienet il-mafja kienet parti mill-organizzazzjoni ta' Sqallija ma kien fini, tu per eżempju ħafna nisma jafux, id-Demokrazija Kristjana kienu ħadu vot u votaw favur li jaħdmu mal-mafja, ġri l-mafja kienet saret il-military arm ta' Demokrazija Kristjana li kienet fil-gvern.
Partit politiku li
għal-gvern. Partit politiku li mbagħad rebaħ l-elezzjoni u kellu l-gvern. Jiġri, għalkemm inti qed issemmi l-mafji tal-Albanija, dawk huma organized crime, imma il-Koza Nostra ta' Sqallija għandha ċertu affarijiet li huma totalment differenti, huma inkredibbli. Għax inti għandek organizzazzjoni kriminali fejn għandek il-Knisja taqbes għalihom, il-Knisja tissapportihom, l-Istat jaqbes għal-jom u jissapport jom u nista l-lokal kull darba li kienem xaħat li prova nista l-lokal stess kienu jippillaw biex li ma jividux li l-mafja titla għaliex, għax il-verita kienet li minajrom ma kienem ħat li kienet iżom kontrol fuq il-situazzjoni, fuq il-gżira.
Jikunem ħafna ktar petty crime.
Kien ikunem ħafna briganti. Allura, huma xaħat.
Jipreferu, better the devil you know.
Ġifier,
dubli Ingliż.
U inti għandek il-mafjozo tijak u tħalsu, ħatħalsu. Imma, ifimni, il-ktieb jitħol u koll. U hija parti kbira mill-ktieb li jiena personalment, ġifieri, kienem punti fejn anke waqaft nikteb għax tant tibda tinkiet. Meta tibda tara kif minħabba kif il-Knisja il-Knisja kienet tant involuta u sa ċertu punt straħet fuq il-mafja biex taċivja ċertu aims li kellu l-Papa li kellu l-Arċis of ta' Sqallija, ġifiri għawek mux għet nitkelmu wink wink look away ta' parsi mux għet nindunaw għawek għet nitkelmu
Affarijiet li qegħdin fil-pubbliku.
Support.
U li hemm il-provi ġifieri u hemm l-evidenza u inti tikkwotahom fil-ktieb. U
hemm raġuni għaliex poġġejt il-Madonna fuq il-cover għax issa l-Vatikan għadu kif għamel dipartiment biex il-dipartiment jismu Department to save the Madonna from the Mafias. Għax il-Madonna hija kkunsidrata l-patron saint tal-mafja.
Bis-serjetà. The Battle for Sicily's Soul huwa il-ktieb ta' Claudine Cassar u hemm interess fih internazzjonali.
Fil-fatt huwa mibjuh fuq Barnes & Noble l-Amerika, ovvjament fuq Amazon huwa mibjuh fuq ġo Apple Books, ġifieri huwa qed nara bejh l-Amerika, l-Ingilterra, Franza anke l-Polonja kelli bejh, ġifieri jidher li hemm interess kbir f'dan it-topic.
Inkomplu nċerdu l-kelma dwaru The Battle for Sicily's Soul. Claudine, grazzi ħafna. Xi ktieb ieħor forsi jista' ximiss minn ħadd.
Proġett li ġej, forsi l-Indrangheta tal-Kalabrija. Għax l-Italja issa minn meta l-Koza Nostra ma baqgħetx powerful, feġġet mafja oħra ġol Kalabrija, the bottom of Italy, jisimha l-Indrangheta. Huma l-ikbar u the most powerful fid-dinja. Ġifieri għandhom foothold il-Kanada, l-Awstralja, pratikament il-drug trafficking tad-dinja kważi kollu qed jgħaddi through them.
Għazin. All right, Claudine, naqraw l-ktib tijak, The Battle for Sicily's Soul, sadattant grazzi li ġejta unek waqt dal-programma unek fuq Campus 103.7, l-ktib li jmiss meta toħorġu, tarġa' tiġi u nitkellmu dwaru.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi li naqattu miħaj għal din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi din il-ġimgħa fejn kenna żewġ intervisti ma' żewġ awturi ta' żewġ kotba ferm interessanti. Gabriel Mikallef u Claudine Kassar. Marching On, Captain Frederick Olaf Sammut and the Union of Maltese Fascists u l-ktib ta' Claudine, The Battle for Sicily's Soul. Colin Fitz jistaqsi jirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin u jkollu repetizzjoni it-tlieta fil-għaxija fil-disa u nofs u l-ħadd fil-għodu fil-ħdax u nofs. Eventualment jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn tkunu tistgħu tisimgħuh meta u fejn tridu bħala poddata.